života. Emisija o svemiru.
Lijep pozdrav svima, svima vama koji ste voljeli slušati emisiju Andromeda i svima vama koji ćete možda sada prvi puta čuti jer radije pratite neke emisije ili radijske programe online. Dakle, mi smo odlučili, kad kažem mi, mislim na stručnog suradnika emisije Andromeda Antu Radonića i mene, urednice, autorice Tanja Devčić, da ne zakinemo naše drage slušatelje, da zapravo damo im mogućnost da nas prate na webu. Vi ste sada tu s nama, pa idemo mi s našom emisijom kao što smo je uobičajeno radili. A to znači, prvo ćemo govoriti o vijestima iz astronomije i astronautike. Evo, jučer se vratio Sojuz na Zemlju. To bi bila prva vijest.
Da, svemirski brod Sojuz sa tri astronauta sretno se prizemljio. Radi se o tome da je prošlo 4 mjeseca od kako su oni poletjeli u svemir, to je bilo 15. svibnja, i po planu svemirski brod Sojuz išao na posade, vratio se na Zemlju. Na Zemlju su se vratili 2 ruska astronauta, među kojima je bio zapovjednik svemirske postaje Gennadij Padalika, a vratio se također i američki astronaut. Sada je gore na svemirskoj postaji ostalo je 3 njih. Naime, ostali su jedan ruski astronaut, američka astronautkinja i japanski astronaut. A onda će 15. listopada biti lansiran novi svemirski brod Sojuz, tako da će onda opet od 17. listopada gore će ponovno biti na svemirskoj postaji 6 ljudi. Treba reći da je astronaut Gennadij Padalika sada zapravo završio svoju 4. svemirsku misiju, dakle 4 puta je letio svemirom, tako da je nakupio prilično vremena u svemiru. On je ukupno do sad probao u svemiru 4 leta, čak 711 dana, pa je postao jedan od 4 najiskusnija astronauta po duljini svemirskog leta. Sada je zapovjedništvo preuzela američka astronautkinja Sunita Williams. To je astronautkinja, vidio se po licu da je zapravo indijskog porijekla, dakle ona ima indijsko porijeklo, ali netko u Indiji je bio i porijeklom Slovenije, tako da ima nešto malo i slovenske krvi. Evo, Sunita Williams je zapravo 2. puta na svemirskoj postaji, ovaj njen 2. svemirski let, i ona je znači sada zapovjednica svemirske posade. Inače, Sunita Williams je nedavno imala 2 vrlo komplicirane svemirske šetnje, to zajedno sa japanskim astronautom. I oni su trebali, što su uskoro onda kasnije u takvu drugu šetnju napravili, oni su postavili jednu novu kutiju sa sklopkama za prijenos električne energije, što je omogućilo da svemirska postaja dalje može imati normalnu opskrbu električnom energijom, jer zbog kvara na prošloj kutiji jednostavno morali su biti izbačena iz stroja rada 2 velika panela sa sunčevim ćelijama. U prvoj svemirskoj šetnji oni nisu uspjeli popraviti to, to je zamijeniti cijeli sklop, ali u drugoj svemirskoj šetnji oni su taj sklop ipak uspjeli montirati, tako da taj posao bio uspješno obavljen. Zanimljive su i riječi američkog astronauta koji je govorio o vremenu provedenom u svemirskim eksperimentima. Kaže, bilo je predviđeno da oni 35 sati tjedno rade sa znanstvenim eksperimentima, sa znanstvenim istraživanjima, pa su mislili da je to malo. Ali na kraju krajeva vidjeli su kako vrijeme brzo prođe u svemirskoj postaji, brzo vrijeme prođe u održavanju svemirske postaje i u ostalim aktivnostima, tako da vidjeli su da zapravo i nije tako lako naći vremena za sam znanstveni rad.
Curiosity na Marsu još uvijek je u središtu pozornosti i moram reći da ono što sada radi možda će nam pokazati da je Mars nekada bio zaista vlažan planet i da je imao vodu. A Ante Radonić će objasniti što se do sada saznalo.
Pa zapravo nema nikakvih pravih znanstvenih rezultata, još je rano, ali evo, Rover Curiosity je prošao do sada ukupno preko 140 metara po Marsovom tlu i vidjeli smo da svi njegovi sustavi dobro rade, tako da uskoro očekujemo možda i neke možda važnije rezultate, ali treba svakako spomenuti da je bilo vrlo uspješno kada je Curiosity sa laserom napravio 5 malih rupica i time je pokazao da njegov sustav sa laserskim ispitivanjem stijena radi sasvim uspješno. Naime, nakon što je on laserom ugrijao materijal na površini stijene, nakon što je taj materijal ispario, nakon što je to kamera snimila, nakon što je slika stigla u unutrašnji dio rovera gdje je bila analizirana, točno se pokazalo da se može na taj način raditi analiza kakav je kemijski sastav određene stijene, a znači Curiosity putem lasera i tako snimanja može raditi analizu stijene na daljini od nekoliko metara od samoga rovera, tako da rover ne mora točno biti uz onaj kamen ili uz onu stijenu, jer neće biti uvijek u prilici da svoj uređaj za analizu da priključi direktno na samu stijenu ili kamen na površini Marsa. Inače, jedan dan je temperatura bila, da tako kažemo, malo skočila na čak plus 5 stupnjima Celzijusa, e sad nije jasno da li je to zaista bila prava temperatura ili je to bila možda neka varijacija zbog samog instrumenta.
Upravo sam htjela pitati kakva je sada vremenska situacija na Marsu.
Pa to je negdje otprilike onako početak jeseni za taj dio gdje se rover nalazi, a on se zapravo nalazi relativno blizu Marsovog ekvatora, no po noći se temperatura spušta na ispod minus 70 na oko minus 80 stupnjeva Celzijusa.
Nedavno, u vrlo kratkom roku, negdje od kraja kolovoza do sredine rujna, astronautika je izgubila dva značajna čovjeka. Ante Radonić.
Eto, Neil Armstrong, prvi čovjek koji je bio na mjesecu, umro je u 82. godini i prije nekoliko dana bila je sahrana. Sahrana je obavljena tako da je pepeo od Neil Armstronga bačen u more sa američkog ratnog broda. Inače, Armstrong je bio 3 godine u američkoj mornarici i sada je to i sahrana obavljena na brodu američke mornarice. Tom prilikom prisustvovali su i neki poznati astronauti kao recimo Eugene Cernan, koji je zapravo bio posljednji zapovjednik Apollo na mjesecu. A inače, u raznim obredima nakon smrti Neil Armstronga sudjelovali su i njegovi kolege, to su bili Edwin Aldrin i Michael Collins. Zatim tu je bio i John Glenn, prvi Amerikanac koji je letio u orbiti oko Zemlje. Neil Armstrong je bio zaista poseban čovjek, jer on nije mario za nekakvu slavu. On zapravo, kad god su ga hvalili, on je zapravo hvalio one koji su njemu omogućili da leti u svemir i da boravi na mjesecu. A bio je zaista izuzetan čovjek, jer ne zaboravimo, Neil Armstrong je bio ne samo izvrstan pilot, pokusni pilot i na kraju astronaut, nego je bio i izvrstan inženjer. I on je nekad govorio, pa nemojte me tako zvati, mene zovite inženjer. A bio je kao sposoban inženjer, on je dosta napredovao, tako da je on bio čak i sveučilišni profesor. Dakle, sve to je bio astronaut Neil Armstrong, zaista jedan od rijetkih takvih astronauta, zaista čovjek velike kvalitete.
Mike Vucelić, rođen u Garešnici, zapravo je proslavio i našu zemlju.
Da, Mike Vucelić se rodio u Garešnici 1930. godine, eto, i on je živio 82 godine kao i Neil Armstrong, a Mike Vucelić, budući je nakon rada u automobilskoj industriji, nakon što je prešao u avioindustriju, radio je u kompaniji North American i kad je kompanija dobila narudžbu za program Apollo, tako je Mike Vucelić počeo raditi na komandnom brodu Apollo. Kako je bio izvrstan inženjer, Mike Vucelić je na kraju postao odgovoran za komandni brod Apollo i kad su počeli letovi, onda u toku misije Apollo, Mike Vucelić je bio kontroler leta jer je baš bio zadužen za rad tehničkih sustava na komandnom brodu Apollo. I zahvaljujući tome što je bio odgovoran za određene sustave, zahvaljujući tome je Mike Vucelić puno surađivao sa astronautima, pa je bio i osobni prijatelj astronauta, pa tako i pokojnog astronauta Neil Armstronga. I naravno, astronauti su imali veliko povjerenje i u svemirski brod Apollo, pa su tako imali i veliko povjerenje u Majka Vucelića koji je vodio brigu upravo o svemirskom brodu Apollo. Evo, Majka Vucelić kad god je dolazio u svoju domovinu, Hrvatsku, uvijek je želio prenijeti ono što je naučio i uvijek nam je rado držao predavanja o onome što je znao i onome čime se on bavio. Tako je on, eto, imao priliku da održi u Zagrebu i niz predavanja od programa Apollo pa do aktualnosti, a zapravo možemo reći da je do zadnjeg časa, sve do njegove bolesti koja je ustanovljena ove godine, on je zapravo stalno bio u tijeku i sve je znao što se događa, tako da je mogao uvijek komentirati suvremena zbivanja.
Naše nebo ovih dana, što evo čitatelji ovog portala mogu vidjeti na nebu, naravno ako bude vedro i lijepo vrijeme?
Prvo bih želio reći da je 22. rujna početak jeseni. Astronomski početak jeseni je 22. rujna po našem vremenu u 16 sati i 49 minuta. Eto, u tom trenutku će se sunce naći u onoj famoznoj jesenskoj točki, tu je sjecište nebeskog ekvatora i ekliptike i zato su sada otprilike dan i noć jednaki, ali kako će se sunce spuštati ispod nebeskog ekvatora, tako će noći biti sve duže i duže, a dani sve kraći i kraći. Znači, evo uskoro, znači noć postaje, dakle, duža od dana. A naravno, znamo da na prvi dan zime ćemo imati najdužu noć, a najkraći dan. A treba reći da već oko pola 11 na večer izlazi planet Jupiter. Tako kako Jupiter bude sve ranije izlazio, tako će on biti u sve boljem položaju da ga vidimo u toku večeri, ali za sada on znači izlazi tek kasno, tako da možemo reći da Jupitera dobro vidimo tek poslije 11 sati na večeri, vidimo ga naravno sve do početka svitanja, a što se tiče Venere, Veneru vidimo od 3 sata ujutro. S obzirom da sad sunce izlazi poslije pola 7 ujutro, to znači da negdje tamo recimo u pola 6 ujutro pa i do 6 možemo potražiti vrlo lijepo i lako Veneru i Jupitera, jer su Venera i Jupiter zapravo najsjajniji objekti na našem jutarnjem nebu, a lako ćemo ih pronaći jer Venera i Jupiter svijetle jače od najsjajnijih zvijezda, a Venera je još i sjajnija od planeta Jupitera, pa se ona vidi praktično do dana, zato i zovu Danica, ali to je naš blistavi planet, planet Venera.
Slušatelji na ovom portalu znano.st mogu isto tako postavljati i pitanja Anti Radoniću i našim sugovornicima, pa jedno je stiglo već, a pitanje se odnosi na mjerenje brzine vjetra. Brzina vjetra mjeri se u odnosu na površinu Zemlje. No kako se mjeri u odnosu na površinu Marsa, Venere, Saturna, Urana ili Neptuna? Ili možda čak naše zvijezde Sunca?
Da, problematično je recimo kod ovih planeta divova. Međutim, mi znamo da su ipak astronomi uspjeli odrediti i izračunati kakva je rotacija ovih planeta. Poboljšanja u mjerenju rotacije idu i na taj način što se prema magnetskom polju vidi kako se rotira magnetsko polje, pa to nam pomogne da vidimo kako rotira onaj glavni dio samog planeta. Ali kad govorimo o brzini vjetra na nekom planetu, neka naše slušatelje ništa to ne zbuni što recimo veliki plinoviti planeti nemaju čvrstu površinu poput ovih terestričkih planeta kao Zemlja, Merkur, Venera i Mars. Jednostavno, kad vi znate kolika je rotacija nekog planeta, znači vi vidite kako brzo ide neka točka na tom planetu, konkretno na Jupiteru mi vidimo recimo gornju stranu oblaka i sad mi vidimo ona brzina koju ima vjetar u dotičnoj atmosferi, mi vidimo koliko je ona drugačija od brzine same rotacije. I ta razlika između one ukupne brzine i brzine rotacije, ta razlika nam je zapravo brzina vjetra na dotičnom planetu. A što se tiče planeta recimo Marsa, tu je stvar jednostavna jer tu se zapravo brzina vjetra mjeri sa uređajima koji su na samoj površini Marsa i tu znači nema problema. Kod Venere je malo situacija komplicirana i kod Venere mi prvenstveno znamo za određene brzine koje se dešavaju visoko u atmosferi i tako recimo znamo da postoji onaj gornji sloj oblaka Venere na visini od oko 60 km gdje je brzina vjetra negdje oko nekih 200 km na sat.
Za prvi puta za Andromedu na znano.st mislim da će biti dovoljno, pa ćemo se čuti sljedećeg tjedna.